republika i pokrajina, i sastojalo se od po jednog predstavnika svake republike i pokrajine, pa je tako i ono odražavalo federalnu strukturu zemlje. Osim učešća u izboru, a negde i sastavu, šefa države, a ređe i vlade, federalne jedinice u nekim federacijama učestvuju i u izvršenju saveznih zakona. Takvo rešenje je svojevremeno primenjeno u našoj SFRJ po ustavu od 1974. godine. Ili danas u Nemačkoj, po važećem ustavu od 1949. godine, gde njene zemlje Länder izvršavaju savezne zakone ukoliko ovim ustavom nije drugačije određeno ili dopušteno. Za ovakve federacije je karakteristično da nemaju TZV sistem duplog koloseka u izvršavanju zakona, nego da su za izvršavanje saveznih zakona zaduženi izvršni organi federalnih jedinica. U tom izvršavanju saveznih zakona ovi izvršni organi federalnih jedinica podležu i odgovarajućem nadzoru federacije koji se organizuje na različite načine, donošenjem od strane saveznog parlamenta propisa za izvršavanje saveznih zakona ili slanjem svojih poverenika, na primjer u Nemačkoj, u sastav najviših organa zemalja. I u pogledu sudske funkcije, u federaciji treba da je izraženo jedinstvo između savezne države i federalnih jedinica, pri čemu i ova funkcija u federaciji može da se organizuje na različite načine. Najlogičnije je da zbog samog federalnog karaktera države, postojanja i federacije i federalnih jedinica, postoje paralelno i sudovi, federacije i sudovi federalnih jedinica. Federalni sudovi bi rešavali sporove koji proizilaze iz primene saveznog ustava, saveznih zakona i međunarodnih ugovora, dok bi sudovi federalnih jedinica rešavali sporove koji proizilaze iz primene zakonodavstva federalnih jedinica. U federalnim jedinicama su sudovi organizovani na principu višestepenosti, dok u federaciji postoji najviši federalni sud, kao što je slučaj sa Saveznim sudom u Švajcarskoj ili Saveznim sudom u našoj poslednjoj Jugoslovenskoj federaciji, ili pak postoji višestepeno federalno sudstvo. Ovaj poslednji slučaj je karakterističan za sudski sistem SAD, gde pored Vrhovnog suda postoje i federalni okružni i apelacioni sudovi, pa je do danas obrazovan čak 91 okružni federalni sud, 11 apelacionih i 3 posebna suda. Posebno mesto u sudskom sistemu SAD ima Vrhovni sud kao najviša sudska instanca, ali i kao garant federalnog ustava. Tom funkcijom se naročito proslavio jer je tokom svoje duge prakse poništavao mnoge neustavne zakone, a također i svojim tumačenjem ustava uticao na njegovo menjanje i stvaranje. Iako postoje i sudovi.